кепкілер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 17 декабрі, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді яғыда дыңдамаға шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Левапты мұғалімдерін бейжәкін оғапшылығы яда дияр. Мезуур дәхмет басысы йоқорлония. Тәді үл мұнафиветлі кечірілжек чәрелері таярлықлар башланды. Талиплер бұлары Харву улуга атландырыя. Трамп Украина алалашыгынын олоклордон хас якыннын айдыя. 5-нчи мадда меңдеш коопсуздук кепилликлери барада маалыматтар чыккан ва бейлек тадарыклар. Олору соң кабарлардын эле. Олор менен тилимен жоксун аны курган танше диярмын. Украинанын президенти Владимир Зеленский Берлинге кечирилген кеплешкелерден соң Киевдин Донбассы Рус территориясы өкмүнүнө де юре яда де-факто көрүнүшүнө ыкрар этмежектигин Территориал метели бойынша кенет аралашы қазанылмағынығын айтты. Украинская правда бұ қавар оның сөзлеріні салғыланып чап етті. Зеленскийнің сөзлеріні өрі Орсетің Донбасс варадағы позициясы үйткөмеді. Сіз олорың бидің Донбассымызды алмақ үслеянығыны білярсыңыз. Бидің позициямыз амали, практики, реалистік көй адалатлы. Біз оның тарапынны дұриярсы ве өз Донбассымызды бермек үслемеярсы. Американлар аралашық тапмақ үслеярлы. Олар еркін ықтисади зона дөретмеуі теклив едерлер. Мен ені дөргедек нұғтиярын. Еркін ықтисади зона Русия Федерациясының ел башылығынны болмауы аңлатмайар деп Украинаның президент айтты. Рус дроны 16 декабрға кечілген кезде Запорожияның меркезіндегі 9 қатлы жайылым жайына хүжім етіп, 3 адамның яраланмағына себеп болды деп Украинаның адаттан нашар жағдайлар құрлығы хабар берді. Жайын 5-ші ve 6-ші қатларындағы 4 квартираны от жалын қаплап алды. Янғын 124 метр мейданы тұтты. Янғын сөндірілді. Құрлығының психологлары 10 адамы лұқманшылық көмегін берділер. Севт администрациясының басшылығы Иван Федоровтың сөздеріне қарағанда 49 адам Зарвурлон жерде ишлеген хүнермендерге жол тутту. Олар үйлөрүнө жеткен зыян барында хабар бердилер. Бу адамдардын 19-сы майыплык, мезур болсунлугу үчүн өкмөт көмөктөрүн алган адамдар деп Федоров айтты. Дрон Запорожье севтинде керекет эдиен микроавтобуса хем хүжүм этти. Яралынын болмот деп Федоров сөзүнүн үстүнө кетирди. Русия бир кезенин догамына Украина 2 саны Искандер М баллистик ракетасы түрлү көрүнүштү 97 дрон менен хүжүм этти. Украинанын хава күчтөрүнүн маалыматына көрө 63 дрон урулуп качырылды. АБШ-нын президенти Дональд Трамп 15-нчи декабрда Британиянын BBC телеяйылымына каршы кадет ишин козгоду. Ол бу корпорацияны төкмөтчүлүктүү маалыматтарды жайратмакта айыплар ва жетирилген зыяндын өгөзүнө 10 миллиард доллар мөлчөрүндө жерийме төлөмөгүн талап эдиен. Трамп кадете берген шикаят арызында BBC-нин 2024-нчи жылдагы президент шайлоолорунан бир кепте өң эфире берилген программада онун 2021-нчи жылдын 6-нчы январында Ак Тамдын ташындагы корлоочуларына үйлөнүп эден чыгышын Конгресс бинасына хүжүм этмек чагырыш өкмүнө көрсөтмөк үчүн Билкассан финансык эденлигине чыгышын протесттерин парахатчылыклуу болмолугу барыда айтылган бөлүгүн программанын эфире берилген версиясынан кесип айрандыгын өңө сүрөт. Дональд Трамп BBC-нин аракеттерин шайлоонун кетишине катышмак ва анын натыйжасында президент Трамптын зыянына тәсир етірмек сыйынан шу хүкмінні хәсетлендір яр. Энергетика министрі Ерлан Аккенженов Қазақстанның Түркменстан, Оғанстан, Пәкістан, Хиндистан қаз кечіржісі тасланбасына қатынашмағы шейледі. Қалқыншы қаз етағыны өрләштірмек ойынша Түркмен тарап білен кечірген кепілешкілерінің кедіші барады құрын өрттеп Қазинформ агентлігі хабар берді. Бұл құрын Қазақстанның топық тасланбасына 30 көтерім пай білен пайдар хүкміні қосылмак мейл намалары білен бағланшықлы. Қазір әсенді біз хич ел жоғап алмадық. Не Түркменстанның, не де бейлекі потенциал қызматташылардан деп Аккенженов журналистлер білен дұғышшықта айтты. Хабарлардан белгілі болшыны көрі Астана топық тасланбасының құрылышығына қатынасмақ етілгенін айтып 2024 жылдың октябр айында Қазақстан Оғанстан бизнес форумына Түркмен тарап білен кепілешкілері башлады. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарлардың